i'r penod 5 o Epistol Paul at y Rifiniaid ar gyfer y darlleniad sy'n arwain ymlaen i'r bregeth. Penod 5 o Epistol Paul at y Rifiniaid. Am hynny, oherwydd ein bod wedi yn cyfynhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddw ef, yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn ar ydym yn sefyll ynddo. Ar ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn cyfranogi yn ngogoniant Duw. Heblaw hynny, ar ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddo mai o orthrymder y daw'r gallu i ymddal, ac o'r gallu i ymddal y daw rhyddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd mae cariad Duw wedi dywall yn ein calonnau trwy'r Ysbryd Glân, a mae ef wedi roed i ni. Oherwydd mae Cris eisoes yn yr amser priodol a nina'n ddiymadferth wedi marw dros yr anniwio. Gobryn bydd neb yn marw dros un cyfiawn, efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninau yn awr wedi'n cyfynhau trwy waed ef, a mae'n sicrach fydd y cawn ein hachub trwy ddo ef rhag y digofaint. Oherwydd, os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth i fab pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fydd ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn niw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddw ef, yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. O am i Dduw gael ei ddyrchafu a'i ogoneddu ac i ni gael yn bendithio trwy y gair yma, y bore yma, er i ogoniant. Amen. Mae Paul wedi bod yn esbonio pam bod ni angen cyfynhad a be ydy bod yn gyfiawn trwy waed yr agwys i Grist a trwy ffydd yn person ei fab. A hyn sgynna ni rwan yn y bennod yma ydy be ydy ffrwyth, be ydy menteision, be ydy bendithion bod yn Gristion. A mae'n dechrau efo'r adnod gyntaf, y ffaith bod gennym ni heddwch a Duw drwy yr arglwydd Iesu Grist. Am hynny, oherwydd ein bod wedi'n cyfynhau trwy ffydd, a mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae yna ddymuniad am heddwch mewn rhywbeth naturiol. Heddwch efo ni'n hunain, heddwch o fewn teulu, heddwch o fewn cymdogaeth, heddwch o fewn sefyllfa gwaith, heddwch rhyngwladol. Ond y peth pwysica sy'n gan yr efengil i gynnig ydy bod gyda ni heddwch a Duw. Gallwn ni gael tywelwch i'n heneidiau, tywelwch i'n cydwybod bod Duw ddim yn sefyll yn enherbyn ni ac yn dal bus ac yn dwrtio ni ac yn gwaredu ata ni, a mae gennym heddwch a Duw trwy yr arglwydd Iesu. Mae cyfynhad yn rhywbeth personol. Mae cyfynhad yn rhywbeth agos ato chi. Mae cyfynhad yn golygu bod yna berthynas rhwng ni a Duw. Mae cyfynhad yn golygu bod ni'n dderbyniol, bod yna ddim rhyw bellter a rhyw gered i ffwr a rhyw ddieithrwch rhwng ni a Duw. Mae cyfynhad yn golygu bod gennym ni heddwch a Duw trwy'r cyfryngwr, trwy y gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r yfantaeth gyntaf, dyna'r ffrwydd gyntaf y Paul am i ni nodi. Byddwn ni'n teimlo'n heddychol, byddwn ni'n teimlo na'n esbwyth, byddwn ni'n teimlo'n frwnt, byddwn ni'n teimlo'n eog, byddwn ni'n teimlo'n aflonydd, byddwn ni'n teimlo allwn ni ddim cael tywelwch. Allwn ni ddim cysgu. Allwn ni ddim cael llonydd. Mae yna bethau'n dod nôl ato ni. Mae yna bethau'n atgoffa ni. Mae yna bethau'n dal ddim ni efo ni. Lle da ni'n mynd? Am heddwch. Sut fedwn ni wynebu Duw, glân a sanctaidd? Wel, fyddwn ni'n ôl at yr Iesu. Ac edrych arno fo, hyd yn ffydd yno fo, a gallwn ni gael tywelwch a'r heddwch yma Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac yn yr ail adnod, trwy ddo ef yn wir, meddai Paul, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Gras ydy cariad Duw at yr anheddiannol. A'r awgrym sydd yma ydy bod na groeso, bod ni'n teimlo'n swil, bod ni'n teimlo'n embarrassed, bod ni'n teimlo'n chwith, a bod angen rhywun i'n tywys ni. Dowch yn eich blaen, chi'n mynd i'r rolau, a chi'n mynd nabod ni, a chi'n gweld un person, a mae'n dweud, tyd efo fi. A dyma darlun sgen Paul yn fynnyn, bod yr Iesu yn dwy ni at Dduw, bod ni'n teimlo bod ni wedi camweddu, a bod ni wedi torri cyfraith Duw, a bod ni'n teimlo yn ofnadwy o chwith ac yn anghyfforddus. Ond mae gennym ni Iesu sydd fel tywysydd, sy'n sefyll efo ni, sydd yn tywys ni at orsedd gras. Trwyddo ef yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn. Mae o wedi pontio rhwng ni a Duw. Mae wedi agor y drws. Mae wedi gwneud ni'n gymwys, mae wedi'n harddu ni, mae wedi'n anrydeddu ni efo'r efengil i ddod i'r gras hwn, i ddod i brofiad o'r gras hwn, i ddod i gael yn cyffwr a'n gwefreiddio efo'r gras hwn, yn yr hwn ar y dim yn sefyll ynddo. Be mae hynny'n golygu ydy bod ni ddim yn camu allan o'r ras, bod ni beth yn colli tadolaeth Duw, bod ni byth yn peidio bod yn blant i Duw. Da ni'n sefyll ger bron Duw. Da ni'n mewn sefyllfa derbynio. Mae Duw yn plaid ni. Mae Duw yn gefn i ni. Mae Duw yn drew i ni. Gallwn ni byth golli'n ffydd. Ni ddwg neb pwynt allan o law fy nhad. Allwn ni oeri, allwn ni bellhau, allwn ni grwydro. Ond mae Iesu Grist, y cyfrwng yma at Duw, wedi rhoi i ni sefyllfa lle allwn ni sefyll ger bron i dad. Mae wedi'n hebrwng ni, yn harwain ni, a dyn ni'n sefyll yna. Falle yn feddyliol, dyn ni'n crwydro, falle bod yn serchiadau ni yn crwydro. Falle bod ni yn oeri, ond mae'n statws ni yn gyfreithiol ger bron Duw, yn sefyllfa ddiogel. Dyn ni'n sefyll ynddo fo, yna fo, trwy ddo ef, yn wir cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll yno. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yn gogoniant Duw. Dyn ni'n clywed lot am ogoniant Duw yn y Bibl. Dyn ni'n gweld gogoniant Duw yn y Greadigaeth. Mae'r nefoedd yn datgan gogoniant Duw, mae'r ser a'r bydysawd. Dyn ni'n gweld gogoniant Duw yng Nghrist. Mae gafodd ei eni'r byd. Dyn ni'n gweld o trwy i wyndogaeth o, i wirthiau fo, i brygethu fo. A mae'r groes yn binacl gogoniant Duw. Meddai Iesu Grist, os chi am weld fy gogoniant i, fy gogoniant y tad, mae e ar y groes. Be mae Paul yn dweud, nid bod ni'n mynd i weld gogoniant Duw yng Nghrist ar y groes, ond bod ni'n mynd i rhannu gogoniant Duw. Mae gennym ni shares, da ni'n gyfranogwyr, mae gennym ni ran o ogoniant Duw. A mae hynny'n galondid mawr iawn. Petai Cardi wedi curo ddoe, byddan nhw wedi mynd ymlaen i godi'r gwpan. Ond na li o gefnogwyr, Cardi yna, oedd y cefnogwyr yn spectators, oedd nhw yn y crowd. Dim ond y tîm byddan wedi codi ac bod yn bencampwyr. Fydde'r cefnogwyr ddim wedi chwarae'r han go iawn yn y gêm, Nid nhw fyddai wedi amddiffyn neu sgorio. Jyst edrych a cefnogi fyddan nhw, y tîm fyddai'n fuddigol. A falle bod ni'n meddwl mai fel a fyddwn ni'n y nefoedd, spectators, yn y dorf, yn edrych ar Dduw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, efo'r angylion, efo'r saint, yn sylwi. Fi dyna'r darlun. Fyddwn ni'n codi'r gwpan, fyddwn ni'n rhan o'r fuddigoliaeth, fyddwn ni yn rhan o goniant Dduw, fyddwn ni'n rhannu yn y goniant Dduw. Yn y gobaith, y cawn gyfranogi yn gogoniant Dduw. Nid edrych a sylwi a gwerthorogi a cael yn gwefreiddio yng Nghrist, fydd hynny'n wir, a cael y gân ni fydd newydd am yr Iesu. Ond fyddwn ni yn y nefoedd yn debyg i'r Iesu. Pan welwn ni o, byddwn ni'n debyg iddo fo. Byddwn ni'n debyg iddo fo mewn person yn ysbrydol, yn gorfforol. A fyddwn ni'n rhan o'r gogoniant. Mae Dduw eisiau'n cynnwys ni yn y goniant ei hun. A mae hynny beth mawr iawn. Yn y gobaith y cawn gyfranogi yn gogoniant Dduw. Fyddwn ni'n meddwl, wel, mae jyst braf bod yna. Dyna oedd y sylw ddoen de, oedd hi braf cyrraedd Wembley. Dyna oedd y cyd-dynmad bore yma, ond oedd hi cyrraedd Wembley. A fyddwn ni'n meddwl, wel, sy'n braf jyst bod yn y nefoedd a gweld yr olygfa. Ond mae'r Beibl yn deud, nid ysbryd o'n ni yna, ond byddwn ni hefyd yn ogoneddus yng Nghrist. A byddwn ni hefyd yn hardd yng Nghrist. A byddwn ni hefyd yn dderbynio yn yr efengil. Byddwn ni cael yn gwisgo a'i gyfiawnder o. Byddwn ddim nam, ddim deigr, ddim poen, ddim gofid. Yn y gobaith y cawn gyfranogi yn gogoniant Dduw. A mae hynny'n golygu bod ni'n cael yn cynnal ac edrych ymlaen i dragwyddo o'r ffwysfa y saint. Da ni'n cael yn cyflyru yn dydan gymaint i fyw i heddiw ac i geisio gwthiad marwolaeth ac ymddeoliad a hynnaint i gefn y meddyliau. Ond marw sydd elw, edrych ymlaen i fod efo Dduw. Dyma'r persbectif sy'n gan y Beibl ar fywyd. A fyddwn ni yna yn cyfranogi yn gogoniant Dduw. Ond, medd Paul, mae yna dristwch, a mae yna anawsterau, a mae yna frwydrau yn mynd ymlaen. Heblaw hynny, medd efo yn adnod 3, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Allwn ni'n byw jyst ar y gobaith yna, heb wynebu sefyllfa heddiw, mis Mai yng Nghymru, sefyllfa'r byd, reality. A mae o'n nodi pethau sy'n mynd ymlaen o'n cwmpas ni. Mae yna orthrymderau, mae yna boenau, mae yna siomedigaethau, mae yna anawsterau, mae yna frwydrau, mae yna rwysedigaethau, mae yna newin, mae yna golli, mae yna erledigaeth, mae yna siom. Mae yna bob math o bethau sy'n pwysa arna ni rŵan. Ac er bod gennym ni'r gobaith a byddwn ni'n debyg i Gris a byddwn ni'n rhannu yn gogoniant Dduw. Ond, rŵan, mae yna sefyllfa da ni'n gofod gwynebu, gorthrymderau. A mae Paul yn deud, heblaw hynny, ar ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Fe wyddom, mae o orthrymder y daw'r gallu i ymddal. Da ni'n gwybod mae llwybr anodd a gafodd y meistr, a gafodd yr Iesu ar y ddaear yma. Nid llwybr rhwydd oedd ei lwybr o. A da ni'n dilyn yr Iesu. Ac ar y ddaear gothymder a gewch. Ond beth sy'n bwysig ydy'n agwedd ni? Da ni'n gwybod, medd Paul, ni awyddom. Falle bod ni'n mynd teimlo fo. Falle bod ni'n reit siomedig a reit rhwystredig. Ond dylai bod ni'n medru ffrwyno yn meddyliau a'n agwedd mewn ffordd gwahanol. Ni awyddom. Mae o orthrymder y dawr gallu i ymddal. Fe allwn ni chwerwi mewn sefyllfa anodd. Fe allwn ni ddigio. Allwn ni droi yn negyddol. Mae hynny'n bosibl. Ac yn sinicaidd. ac yn iadal i orthrynder yn llorio ni. Ac yn i droi at gyffuriau ac at peidio a bod yn ddibynnol ar Dduw a'r as. Neu allwn ni feddwl y peth trwodd. Allwn ni ddiwynydda yn problemau personol. Da ni'n gwybod, meddwl Paul, fe wyddom. Fydda i'n well Christian trwy'r brofiad yma. Fydda i'n gryfach person. Dwi'n mynd i ymarfer y cyhyrau yma. Ac fydda i yn gallu ymddal. Hynny yw dal ati. Dwi'n mynd allan efo criw o Bore Sadwn i feicio rhyw hanner camilltir o Bore Sadwn yn Sir Fôn. Ac o'n i fod i fynd i'r Alban, ond fe ges i ryw bwl bach o salwch yn ddiweddar. Ac i fynd i'r Alban, o'n i'n mynd i feicio 80 milltir yn y mynyddoedd. Ac o raid i fi wedyn mynd o gwmpas y Wyddfa a gwmpas Bedd Gelet a Llanberis, achos yna'n pwynt i fi ymarfer gyfer yr Alban yn Sir Fôn. O raid i fi fynd i'r mynyddoedd. O raid i fi stretcho'n cyhyrau, o raid i fi roed yng nghyhyrau dan straen. A felly mae'n dyma yn bywyd. Mae yna bethau'n dod i ni sy'n gwasgu yna ni, a da ni'n cael yn stretcho. A mae Duw yn gyrru ni, dyma'n gwarchod i'r rhag sefyllfaoedd anodd. Dyma'n rhaid ni mewn i'w gas gwydr. Da ni'n gwybod, edrych yn ôl, o'r thrymder, mae yna rhyw gallu i ddal ati, mae yna rhyw gryfder yn dod. Ac o'r gallu i ymddal, i ddal ati, y daw rhyddin cymeriad. Ac o gymeriad, y daw gobaith. Trwy'r felin, a trwy'r rhwystre, a trwy'r siom, a trwy'r anawsterau sy'n dod i'r hannu. Mae Duw yn cynorthwyo ni. Mae Duw yn gefn i ni. Mae Duw yn ffeind i ni. Mae Duw yn meithrin cymeriad. Diom yn gadael ni. Diom yn sbwylio ni. Dy ddim yn gwarchod ni'r rhag ar nawsterau, ond mae'n gyrru ni trwy'r felin a trwy bethau gwahanol er mwyn meithrin a magu personoliaeth. A mae'r gobaith yna, y gobaith y cawn gyfanogi yng Ngogoniant Duw, ac yna gobaith sy'n dod o Dduw yn meithrin ac yn magu cymeriad. A dyma obaith, meddwl fo, yn adnod 5. Na chawn yn siomi. Weithiau, da ni'n meddwl, ydw i'n neud y peth iawn. A gai fy siomi yn dilyn Iesu Grist? Ydw i'n cael yn siomi yn fod yn ffyddlon ac yn fod yn neifydd? Ydw i'n mynd i golli allan? Os ydw i'n mynd i fod yn ddiwiol ac yn neifydd ac yn ffyddlon? Gobaith na chawn yn siomi. Weithiau all siom yn llorio ni a torri'n calon ni, a da ni'n teimlo, wel, sa'n pwynt. Dwi wedi cael yn hwyllo fan hyn. Dwi wedi ddim yn ffyddlon. Dwi ddim yn cadw i addewid. Dwi ddim yn cadw i air. Ond mae Paul yn deud, y gobaith na chawn yn siomi ganddo. Sut da ni'n gwybod allwn ni drystio Duw? Sut da ni'n gwybod allwn ni ddibynnu arno fo? Pa da ni'n mynd trwy yr gorthymderau a'r anawsterau? Sut da ni'n gwybod bod Duw o'n plaid ni? Sut da ni'n gwybod bod ni ddim wedi gwneud cam gwag efo ni hunain yn dilyn yr argwydd Iesu? Wel, gwaith yr Ysbryd Glân a cariad Duw tuag ata ni. Oherwydd mae cariad Duw wedi dywall yn ein calonnau trwy'r Ysbryd Glân, a mae ef wedi roed i ni. Da ni ddim ar ben yn hunain yn y byd yma yn gwynebu gorthymderau. Da ni'n deml i'r Ysbryd Glân. A pan gafon ni'n achub yn y troedigaeth, fe ddath yr Ysbryd Glân i'n calon i fyw. Mae'r person yma sydd ei waith o ydy dyrchafu Crist, roedd y sylw i Iesu Grist, wedi dod i'n calon i fyw. Mae Duw wedi'i rhannu â ni, rhan o'r drindod. A fe welwn ni fwy am hyn heno, wrth edrych ar penod 8 o'r Efeiniaid. Gwaith yr Ysbryd Glân yn ein bywydau ni. A mae cariad Duw wedi dywall yn ein calonau. Dyna oedd y profiad cychwynnol yna. Pan gafon ni droedigaeth. Duw yn ein caru ni, a ni'n rhyfeddu ato fo, bod ni'n blant iddo fo, bod ni'n dderbyniol, bod ni'n hardd yn yr agwyd Iesu. A da ni wedi cael profiad cyntaf o'r ysbryd glân. A'r gwir ydy, mae yna fwy o brofiadau o'r ysbryd. Mae yna fwy o dywylliadau. Mae yna fel ffynon sy'n tarddu. A bod ni'n teimlo'n ddigalon ac unisel. Da ni'n mynd yn ôl at y ffynon, at yr ysbryd glân. Da ni angen yn adnewyddu gan yr ysbryd glân ar gyfer gwaith y dydd a sialens bywyd. Mae wedi dywall yn ein calonau trwy'r ysbryd glân a mae ef wedi roed i ni. Mae gan bob Cristion yr ysbryd glân. Mae yna ryddeid wrth gwrs a mae yna brofiadau dyfnach, ond mae bob Cristion ailenedig efo'r ysbryd glân. Mae rhai bobl yn meddwl bod nhw heb yr ysbryd a bod nhw'n deheu gael o, a dyn nhw'n gwerthogi beth gyda nhw. Dweud mae Paul, mae eisiau ni edrych ac adolygu yn sefyllfa a cofio mae'r ysbryd glân eisoes yn y bywyd ni. Mae o wedi dywall yn y calonau. Mae yna, mae efo ni o ddydd i ddydd trwy'r ysbryd a mae'r cariad yma ar gael yn bywyd ni. Felly ni sylweddoli gwaith yr ysbryd. Pan ni yn gofyn a dwi yn mynd i gael yn siomi a dwi'n gobaith i'n cael yn siomi. Ond wedyn mae o'n dweud mae eisiau ni sylweddoli rhodd Dyw, anreg Dyw i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Os ydych chi'n sylweddoli beth ydy gwerth anreg, chi'n meddwl dau beth. Ydy'r person sy'n cael yr anreg yn ei heiddi fo? A pa mor ddrud oedd yr anreg? Mae yna anrhegion ac anrhegion. Ar eich penblwydd chi'n disgwyl anreg. A bod yn penblwydd i chi. Os chi'n mynd disgwyl anreg, mae'n golygu gymaint mwy. Dach chi ddim yn heiddi fo. A mae Paul eisiau ni sylweddoli pa mor anheddiannol ydy ni. A bod Dyw wedi'n caru ni fel y gyrda ni. A mae wedi caru ni'n ddrud. Mae wedi costio llawer iddo fo yn caru ni. A dyma'r thema nesaf o adnod 6 ymlaen. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninna'n ddim adferth wedi marw dros yr aniwio. Welodd Dyw rioed potensial yna ni. Welodd Dyw ddim rhyw addewid. Ie. Dwi'n meddwl na'i garu fo, achos mae yna rhyw gryfdere yn ei gymeriad o. Dwi'n licio hi, achos mae yna rhyw harddwch o gwmpas fedrai weithio efo hon. Ym myd chwaraeon, mae bobl yn edrych am chwaraewyr rygbi a edrych am addewid. Ydyn nhw wedi pasio'r bêl neu taclo neu beth bynnag. Nath Dyw byth weld potensial yna ni. Nath o weld ni yn ddiymadferth. A mae hynny'n gysur achos byddwn ni'n dal yn teimlo yn ddiymadferth. Byddwn ni'n dal yn teimlo'n wan. Di Dyw ddim yn dweud, diar mi, pam dwi wedi dewis fo, pam dwi'n caru hi. Ti'n ond yn gwybod. Mae nhw'n dweud ydy bod pobl yn wedi sôn am berthynas gŵr y graig, o, mae wedi newid, dim dyna'r gŵr nes i brodi. So fi'n gwybod bod o fel yna. So fi heb i brodi fo. Mae wedi newid, mae'n gyfan gwbl, mae'n waith dyn. Geith Dyw bydd sioc efo'r Cristion. Dyma mynd i, diar mi. Fel yna fel sioi allan, mae hwn yn embarrassing. Mae Dyw wedi caru ni yn yngwendid. Mae wedi caru ni yn ddiymadferth. Mae wedi caru ni yn rhai drwg. A gos ar efo gymeryd ni ymlaen yn sefyllfa cynhenni pechadurus, gwan a drwg, os ydy caru ni fel la, os ydy caru ni fel y gyrda ni, fel la mae'n caru ni rŵan. A mae'r diafol yn dod o lia, ti'n mynd heiddi gariad o, ti'n mynd i gwyddio heddiw, ti heb wneud hyn, o lia, ti'n gwybod. Ond gras ydy o. Mae di fy'n gwybod beth mae di gymryd fi ymlaen. Dwi'n mynd i gweld dim fyd yno fi.
wedi gweld fi yn dlawd, wedi gweld fi yn llwm. Cris yn yr amser priodol, a ninna'n ddi ymadferth. Dim egni, dim yni ysbrydol, dim tuedd ysbrydol, dim anian ysbrydol. Dar efo farw, dros yr an niwiol. Dyna oedd yn cyflwr ni. Ona ddim byd diwiol o gwmpas ni, ona ddim byd da, ona ddim byd oedd yn tueddu a Duw ac at weddi ac at y Beibl. Yna niwiol. Gobryn byd neb yn marw, meddwl fo yn adnos 7, dros un cyfio, efalle. Weithiau mae yna enghreifftiau hanesyddol mewn nofelau, mewn ffilmiau, o bobl yn marw dros bobl sy'n heiddi. Efallai ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, rhyw sy'n heiddi. Yr aberth, mae yna wir, mae hynny ddigon wir. Ond prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag atom ni, yw bod Crist wedi marw dros pan oedd yn dal yn bechaduriaid. Dyna oedd yn cyflwr ni, yn dal yn bechaduriaid. Oedd wedi caru ni, fel y gyrydda ni, yn drewi o bechod, o hunan gyfiawnder, o falchder. Wedi edrych arna ni, fel rhai oedd yn heiddi i farn, a heiddi i ffen, a heiddi i wg. Mae wedi caru ni heb potensiol, heb werth, heb harddwch. Bo cyw ni marw rosom, pan oedd ddim yn dal yn bechyduriaid. Angen awr wedi cyfynhau trwy waedif. A mae'n sicrach fydd y cawn i'n hachub meddwl fo, trwy ddw ef rhag y digolfaint. Os o'n i'n sefyll gerbron Duw yng Nghrist, os o'n i'n gyfiawn trwy'r efengyl, pa ddaw dydd diel, pa ddaw dydd y farn, pa ddaw diwrnod fydd digofaint Duw yn cael ei arddangos. Da ni'n gweld y ddiar yn aflonydd y dyddiau yma, da ni'n gweld pa mor anesbwyth ydy bethau. Ond dwi'n byd i gymharu fel fydd i diwedd y byd, pa mae Duw yn dangos i farn i hi. Ond yng Nghrist da ni yn ei waed o yrdan ni yn saf. Os meddwl fo yn adnod 10, os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth i fab, pan oedd yn manylunion, a mae'n sicrach fydd ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Mae wedi sôn bod ni'n ddiymadferth, mae wedi sôn bod ni'n bechaduriaid. Rwan mae'n dweud rhywbeth reit gas ydy'r gwir yn dan ni. Nid jyst bod ni'n wan a bod ni'n ddrwg, ond yna godi dwrn ar Duw, yna regu enw Duw, yna sarhau Duw, yna gasineb tuag at Duw, yna ddymuniad i bidio blesio fo, ond i'n elynion iddo fo. A mae di'n caru ni fel yna. Wel, meddwl Paul, os gafon ni'n cymodi a Duw, a ni'n elynion, a mae'n sicrach fydd cael yn cymodi a'n hachub trwy i fywyd. A mae hwn yn hardd iawn, achos dweud mae Paul, da ni'n credu yn y Crist croesoliedig at gyfodedig. Da ni'n credu yn hynny. Ond mae gennym ni Crist byw. Mae gennym ni Crist, nid oes wedi marw drosto ni a sicrhau meddiant, ond mae wedi atgyfodi, mae wedi esgyn, a mae o'n fyw, a mae o'n eirio. A da ni yng Nghrist yn greaduriaid newydd, a mae yna berthynas rhwng ni a fo, a mae o'n trigo o'n mewn trwy'r Ysbryd Glân. Dydw i wedi'n achub ni i edrych ar y groes, ond mae Crist efo ni. Crist yn byw trwyddo ni. Mae'r rhamant a mae'r berthynas yn mynd yn ei flaen. Mae bywyd Crist yn llenwi ni. Mae bywyd Crist yn ein cynorthwyo ni. Cael yn hachub trwy fywyd. Nid jyst digwyddiad hanesyddol. Nid edrych yn ôl ar y groes ydy ni. Ond cofio bod Crist gyda ni a fod o fyw. Lle mae'r egwys, lle mae bobl, lle da ni'n trigo, mae'r Iesu efo ni. Dyna pam mae'r enw ar
un sy'n credu yn y Bibl ydy yng Nghrist. Dyna'r term mae Paul defnyddio. Dy'r gael Christio ddim yna'n aml, cael ei galw yn Gristnogion yn yr actau. Ond y term pwysica ydy yr rhai sydd yng Nghrist. Bod ni yn y wynwydden, bod na berthynas ar Iesu. A deud mae Paul, dyla bod ni'n llawenhau, bod ni gennym ni berlindod dyddiol efo Chris. Mae efo ni'n mynd i'r ysgol, mae efo ni'n mynd i'r gwaith, mae efo ni adre. Mae efo bob dydd efo ni. Ac er bod o yn y nef, yn eiriol dros ni, yn cyflwyno i aberth dros ni, mae o'n byw, cael yn hachub trwy i fywyd. Mae'r ysbryd glân efo ni. Mae'r ysbryd glân o ddod Iesu yn agosach i'n bywyd ni. Ydy ni'n ansicr weithiau, yn cwestiynu weithiau, cariad Duw. Mae wedi caru rhai sydd ddim yn heiddi. A mae wedi caru nhw ddryd. A mae dal i'n caru trwy y bywyd y Crist sydd yn frenin yn archyffuriaid ac yn broffwyd yn ein hanes ni. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn Niw, y Tad, trwy ein harllwyd Iesu Grist. Oedd yr Iddewon yn ffrostio, nhw oedd y genedl etholedig. Nhw oedd wedi cael y gyfraith, ond oedd rhywbeth yn falch am yr Iddewon. Oedd nhw'n gorfoleddu yn ei breintiau. Ond yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn Niw, fel cysnogio, trwy ein harllwyd Iesu Grist. Trwy ddo ef yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Dyna ni wedi cael bob dim trwy yr arglwydd Iesu. Mae'r cyfan dyn ni angen trwy yr arglwydd Iesu. Am hynny meddwl fo adnod gyntaf ymlaen. Oherwydd ein bod wedi'n cyfynhau trwy ffydd. A mae gennym heddwch a Duw trwy ein arglwydd Iesu Grist. Trwy ddo ef yn wir gawson ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn ar ydym y sefyll ynddo. Ar ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yn gogoniant Duw. Heblaw hynny, ar ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Herddi wywyddon, mae o orthrymder y daw'r gallu i ymddal. Ac o'r gallu i ymddal y daw'r rhyddi'n cymeriad. Ac o gymeriad y daw'r gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo. Herddy mae cariad Duw wedi dywall yn ein colonnau ni trwy'r ysbryd glân. A mae ef wedi roed i ni. Oherwydd mae Cris eisoes yn yr amser priodol yn unen ddiymadferth wedi marw dros yr anniwiol. Gob rhain y bydd neb yn marw dros un cyfiawn. Efallai ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da. Ond prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw dros am pan oeddem yn dal yn bechaduriaid a ninnau nawr wedi yn cyfynhau trwy waedydd a mae sicrach fydd y cawn ni'n cachub trwyddo ef rhag ydi gofaint herwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth i fab pan oeddem yn elynion a mae sicrach fydd ar ôl ein cymodi y cawn ni'n hachub trwy fywyd. Ond heblaw hynny, ar ydym hefyd yn gorfoleddu yn Niw, trwy ein harglwydd Iesu Grist, trwy ddw ef ar ydym yn awr, wedi derbyn y cymod. Er mwyn i enw. Amen. A fe ganwn ni emyn 201, Iesu hi.